Digteren Benny Andersen kender de fleste nok. Og da han døde for nylig, så blev et af hans mange digte citeret i en nekrolog. Og det vil jeg lige læse op. Det lyder sådan her. Døden er ikke, hvad den har været. Til pudsigt nok er den døde sjældent død, men er sovet stille ind, har fået fred, har vi mistet, er gået bort, faret hen, er taget fra os, er draget i forvejen. Derfor, lov mig, kære nulevende og medlevende, jeg beder så mindeligt, når turen kommer til mig, gør det ikke værre for mig, end det er i forvejen. Vis respekt for min respekt for sproget. Fortæl vidt og bredt, når den tid kommer, min tid, det jager ikke, at jeg er D-Ø-D, død. Og jeg vil være jer evigt taknemmelig. Benny Andersen, han var en stor sprogkunstner, og han havde fint styr på, hvordan vi bruger sproget, og ikke mindst hvorfor. For eksempel, hvordan vi sådan rent sprogligt kan pakke døden ind i nogle forskønnende vendinger. Og det her med at pakke døden ind, det tror jeg går igen i vores samfund. Døden er nærmest blevet udliciteret til sundhedsvæsenet, og er på mange måder et tabu. Vi har i hvert fald svært ved at tale om døden. Og det er nok fordi, at vi ikke er herre over døden. At vi er underlagt døden. Døden er større end os mennesker. Og måske er det derfor, at vi med sproget sådan forsøger at bemestre os døden. Så jeg synes faktisk i det lys, at Benny Andersen han har en klar og byggelig pointe. Men der er også noget, der nærer mig lidt, når jeg læser hans digt. Jeg kan ikke helt afvise nogle af de her forskønnende udtryk, som Benny Andersen nævner. Fordi i virkeligheden, så stammer de jo nok fra en kristen tradition. Når vi siger, draget i forvejen, så er det fordi, at vi har en tro på, at livet ikke slutter med døden. Der er noget hensides det liv, som vi kender. Men problemet med de her udtryk er, at de er gået hen og blevet kaldet det, man ironisk nok kalder døde metaforer. Det vil sige, at det er udtryk, som man har glemt den egentlige betydning af. Og derfor så kan de her omskrivninger næsten fremstå som sådan små løgne. Så vi må spørge i dag, hvilken virkelighed ligger der bag at være såret stille ind, at være draget i forvejen, faret hen? Ligger der overhovedet en virkelighed bag de udtryk? Og den evangelietekst, som vi skal læse i dag, den vil svare ja, det gør der. Der er en virkelighed, en guddommelig virkelighed. Men det betyder ikke, at døden bliver forskønnet eller tabuiseret i dagens tekst. Tværtimod. For i dagens tekst, der ser vi på en og samme tid dødens grumme virkelighed i øjnene og opstandelsens skønne virkelighed. Og vi skal læse fra Johannes kapitel 11, og det starter vist i vers 17 eller 19. Det er den tekst, som bliver læst rundt omkring i landet i kirkerne i dag. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Martha og Maria har altså en bror, som hedder Lazarus, og han har været syg, og nu er han død. Jesus er der blevet kaldt på, og han kommer så, da Lazarus er død. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham. Men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Og Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus atter stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, herre, han stinker allerede, han ligger jo der på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud med strimler af linned viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Denne her tekst, den ser døden i øjnene. Vi bliver ikke forskånet med forskønnende omskrivninger. Vi læser om et menneske som os, Lazarus, som er underlagt døden. Vi læser om, hvordan hans krop er begyndt at rådne, og hvordan det stinker. Hvem har ikke prøvet at gå en tur i skoven og pludselig blive ramt af sådan en øjeblikkelig kvalmende lugt af råd? Indtil man opdager, at der ligger en grævling eller et andet stort dødt dyr i vejkanten. Den lugt er i denne tekst. Så vi læser i den her evangelietekst, at vi er underlagt døden, at vi skal rådne op, at vi skal dø, som Benny Andersen vil sige det. Men vi er ikke alene i den her tekst. Vi er sammen med Jesus, og vi ser døden i øjnene sammen med Jesus, han som er opstandelsen og livet. Og vi læser, at ja, vi er underlagt døden, men døden er underlagt Jesus. Og derfor så siger Jesus, at den som tror på mig skal leve, om han end dør. Det betyder ikke, at døden bliver negligeret eller gemt væk, eller den skal anses som sådan en lidt pinlig mangel på tro. Jesus, han mister aldrig jordforbindelsen. Og det må vi heller ikke gøre. Jesus, han stopper op, da han ser Maria sov, og han græder. Som der står, Jesus, han brast i gråd. Så vi er underlagt døden, ja. Men evangeliets budskab er, samtidig, at vi ikke er underlagt døden. Det er det, man kalder et paradoks. Og et af de steder, hvor det her paradoks det udtrykkes, synes jeg er stærkest, er i Grundtvigs kendte salme, Hil dig, frelser og forsoner. Og der er et vers i den salme, som jeg altid, som altid har berørt mig, fordi det ligesom fortæller om både om dødens kulde og dødens varme. Og det er næstsidste vers, så vi skal lige dvæle lidt ved den her salme. Der står sådan her i næstsidste vers. Skønt jeg må som blomsten visne, skønt min hånd og barm må isne. Du, jeg tror, kan det så mage, at jeg døden ej skal smage. Du betalte syndens sold. Det der står her er, at selvom jeg skal dø, så skal jeg ikke dø. For Jesus betalte syndens sold. Og sold er et ord for løn, altså syndens løn. Og det er et citat fra Romerbrevet 6:23, hvor der står, at syndens løn er døden. Men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus vor Herre. Man kan sige, at det som død og synd har til fælles, den egenskab, som de har til fælles, det er adskillelse. Død adskiller. Det adskiller de døde fra de levende. Og i sidste ende, så adskiller død kroppen fra sig selv, fordi den opløses i jorden. Og synd adskiller. Synden adskiller mennesket fra Gud. Og helt fra starten i 1. Mosebog, så læser vi i Bibelen, at synden i verden fører til en legemlig død, og dermed en adskillelse mellem mennesker. Det er et grundvilkår for alle, som lever her på jorden. Og i samme tekst kan vi læse, at synden medfører en åndelig død, som betyder ikke en adskillelse alene mellem mennesker, men mellem Gud og mennesker. Og det er også et grundvilkår for alle, som lever på den her jord, siger Bibelen. Begge slags adskillelse har Jesus overvundet, slået bro over. Og det, som Grundtvig fokuserer på i den her salme, det er adskillelsen mellem Gud og mennesker. Så det skal vi se lidt på. Han bruger et meget stærkt billede, nogle vers forinden, som danner baggrund for, at salmisten kan synge, at han skal dø, selvom at han ikke skal dø, selvom han skal dø. Der står i vers 4 sådan her. Ak, nu føler jeg til fulde hjertets hårdhed, hjertets kulde. Hvad udsprang af disse fjelde, navnet værd til at gengælde, frelser man din kærlighed. Det som salmisten oplever her, det er sin egen synd, og dermed død. Udgangspunktet for salmen, for de af jer som kender den, er at salmisten vil lovsynge Gud. Han vil lovsynge Jesus. Han siger, du jeg ser, jeg har i sinde rosenkrans om kors at vinde. Og han betænker Jesu offer på korset. Og han siger, at du ville alt opgive for at holde os i live. Den er fuldstændig grænseløse kærlighed. Kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden, står der også. Men når salmisten så betragter alt det her, så oplever han den kvalitative forskel, der er på ham og på Gud. Hans hjerte, som han måske før oplevede som et okay kærligt hjerte, i sammenligning med Guds kærlighed, så er det et fjeld. Det er hårdt, og det er koldt og dødt. Død som en sten, som man siger. Så salmisten oplever at være adskilt fra Gud. Der er intet, han kan gengælde. Han kan ikke gengælde Guds kærlighed. Han ser sig selv som død som en sten for Gud. Han er en synder. Men der er også en anden i den her salme, som er død som en sten. Og det er Jesus. I et vers står der, ene derfor dig behager korsets død i vores sted. Jesus har lidt korsets død. Så her har vi salmisten med et stenhårdt hjerte, død som en sten, foran korset, hvor Jesus hænger, død som en sten. Og så sker der noget vildt i salmen her. Dog, jeg tror, at dine vunder, vunder betyder sår, vel udsprang til stort vidunder, mægtigt til hver sten at vælte, til isbjerge selv at smelte, til at tvætte hjertet rent. Jesus, han bliver ofte i Bibelen kaldt klippen. Det er den faste grund, hvorpå vi kan bygge vores liv. Eller han er det sted, klippespalten, hvor vi kan stille os og overleve Guds altfortærende hellighed. Her er Jesus også en klippe. Men han er klippe i den forstand død som en sten, som en klippe. Men han er en død klippe, hvorfra der udspringer en kilde, en flod, en fos af liv. Og Grundtvig, han bruger her en ældgammel sammenstilling af Jesu sidesår, og så, det er måske svært at se, men det er altså Moses, som der virker den her. Der, Moses, som slår vand af klippen i ørkenen. En beretning fra Gamle Testamente. Fra en af de første billedbibler i Danmark. Så ligesom Moses slog vand af klippen, slog på klippen og fik vand, så bliver blodet fra Jesus sår beskrevet som det her livgivende udspring for noget, som ellers var dødt. Og salmisten, han ønsker at modtage det her offer, som Jesus bringer, og så fortsætter han. Derfor beder jeg med tårer, led den ind i mine åre. Floden, som kan klipper vælte, floden, som kan isbjerg smelte, som kan blodskyld svætte af. Her er der tale om noget af en blodtransfusion. En åndelig blodtransfusion. Jesus, han overlades ved sin sorg. Og den kraft og varme og kærlighed, som Jesus besidder, den bliver salmisten til del. Den bliver en del af hans blodomløb. Så hans hjertes isbjerg smeltes. Og vi kan næsten se det. Det er næsten filmisk, dramatisk, hvordan den her fos, den smadrer det hårde, der er i den, som synger den her sang. Det her, det er den diametrale modsætning af adskillelse. Det er den ultimative forening, som Grundtvig beskriver. Korsets død i vores sted. Jesus, han dør, og salmisten, han lever. Og det er derfor, at han så til sidst kan synge det vers, vi startede med. Skønt, jeg må som blomsten visne. Skønt, min hånd er barm og isne. Du, jeg tror, kan det så mage, at jeg døden ej skal smage. Du betalte synden så. Den her salme, den er skrevet med opstandelsens budskab som baggrund. Hvis ikke Jesus var opstået fra graven, så var vores prædiken tom, siger Paulus. Og Grundtvigs salme her kan ingen mening. Men Jesus opstod fra de døde, og han forsonede sig med os på korset og overvandt dødens magt, da han stod op, og graven var tom. Jesus, han betalte syndens løn. Den løn, som vi skulle have haft, den betalte Jesus. Og i stedet for en løn, som er død, så giver han os en gave, en nådegave. Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Jesus har magt. Frygt ikke, siger han. Jeg er den første og den sidste, og den, som lever. Og jeg var død, men se, jeg lever i evighedernes evigheder. Og jeg har dødens og dødsrigets nøgler. Det er et vers fra Johannes' åbenbaring. Og det er Jesus, som siger det. Jeg arbejder til daglig på et kæmpestort gymnasium. Sådan en rigtig studenterfabrik. Og nogle gange så har jeg mine yngste børn med, når gymnasiet er lukket og ligger øde hen. Og for dem, der er det en uopforsket og spændende, men også ret skræmmende verden. Det er sådan et minikosmos, eller for dem et makrokosmos. Der er alarmer, som kan aktiveres, og der er døre, man ikke må gå ind af. Der er kemilokaler. Og så er der selvfølgelig også personalerummet med maskinen, der kan lave kakao. Og jeg er ham med nøglerne, eller nu om dagen, så er det sådan en brik, man går hen og bruger. Og mine yngste børn, de ved godt, at de skal holde til mig med de her nøgler, og vi skal ind gennem døren, og så går der 30 sekunder, og så skal vi deaktivere alarmen og så videre. Så de er på. Jeg tror, at vi mennesker, vi er lidt ligesom mine yngste børn på et stort øde gymnasium. Verden er stor, kosmos er stort, døden er svær at forholde sig til. Hvorfor forhindrede Jesus ikke Lazarus død? Eller en anden, vi kender, død? Hvorfor svarer han ikke vores bøn? Hvorfor alt den død og sygdom? Hvorfor lige den sygdom? Hvad sker der efter døden? Hvad betyder det, det her med det evige liv? Men Jesus, han har magt. Han har nøglerne, som der står. Og det er også derfor, at Jesus kan sige om Lazarus, det siger han i nogle vers forinden det, vi har læst. Han siger med mere vægt end nogen anden, så siger han, at Lazarus, han sover. Og her er der ikke tale om en skønnende, forskønnende omskrivning, når vi siger sovet ind. Her er der tale om en virkelighed for en, som har magt over døden. For ham er det at vække en død, som når vi andre, vi vækker en sovende. Godmorgen, så skal du op. Det er Jesu magt. Jeg vil lige læse den salme, eller nogle af de vers, som Mark også læste, som handler om det her. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der. Ligger jeg mig i dødsriget, er du der. Låner jeg morgenrøden svinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig, lyset bliver til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen, mørket er som lyset. Beretningen om Lazarus er derfor ikke bare en fantastisk historie om inspirerende om et mirakel. Lazarus opvækkelse er et tegn, som peger på en langt større virkelighed, som springer alle vores dogmer og måder at tænke verden på. Bibelen kalder den her langt større virkelighed for Guds rige. Og Jesus er bærer af Guds rige. Når han siger, jeg er opstandelsen af livet, så bruger han Guds navn om sig selv. Navnet, jeg er. Og det er noget, som de skriftkloge jøder helt sikkert har brugt til at fælde endelig dom over Jesus som en gudsbespotter. Men Jesus er Guds søn. Og han viser sin guddommelighed som et tegn at opvække Lazarus. Og samtidig så er Lazarus ikke bare et tegn for Jesus. Et middel til, at Jesus kan udfuldføre sit guddommelige projekt. Lazarus, han var et menneske. En ven. Og Jesus, han elskede Lazarus. De var venner. Så det, som opvækker Lazarus, det er kærligheden, hjertegløden, som Grundtvig siger, stærkere var her end døden. Det er kærligheden. Og sådan er det også med os. Jesus, han siger i Johannes evangeliet 15, jeg kalder ikke længere tjenere, jeg kalder jer venner. Jesus elsker os. Og jeg kom til at tænke på en anden sang, vi synger, der lyder noget retning af, kærlighed tvang dig til korsets træ. Ikke navlerne i dine hænder. Kærlighed tvang dig til korsets træ. Så Maria og Martha, de får deres elskede bror tilbage. Døden ender ikke med at adskille dem. Og det peger også på en virkelighed, som Bibelen forkynder for os. Kødets opstandelse. Når vi tror på Jesus, så skal vi forenes med hinanden efter døden. Vi skal kende hinanden igen. Vi skal røre ved hinanden. Vi tror på kødets opstandelse. Jeg kan godt have en tendens til at tænke på opstandelsen som noget meget sådan abstrakt og luftigt. Og jeg tror, en af grundene er, at det er lettere for mig så at forholde mig til en opstandelse. Den kommer sådan ligesom lidt på afstand. Det er ikke til at rumme, at vores forgængelige legeme skal opstå i forgængelighed som et herlighedslegeme. Paulus, han sammenligner det med et sædekorn, som ligger i jorden og nedbrydes. Men i den her nedbrydning og død så spirer det op gennem jorden, og så antager det en prægtigere form. Et herlighedslegeme. Det lidt vilde er, at når vi tror på kødets opstandelse, så betyder det faktisk, at vi i virkeligheden ved mere om opstandelsen, end om døden. Selvom det er døden, som vi har tættest inde på livet, hvis man kan sige det sådan. Af gode grunde er der ikke nogen af os, der har direkte erfaring med døden. Kun indirekte. Det er de efterladtes erfaring. Men livet, det har vi direkte erfaring med. Og opstandelsen er liv. Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, han siger i en af sine bøger sådan her. Døden kan jeg umuligt forestille mig, men opstandelsen kunne godt være lyden af en lille, blank cykelklokke et sted derude i morgenmørket. Så kan man sige, at det ikke er at tale opstandelsen ned, at opstandelsen er en lille, blank cykelklokke et sted derude i morgenmørket. Jeg tror det ikke. For jeg synes, det siger noget om den sanselighed, der er i kødets opstandelse. At kødets opstandelse er lige så konkret som en lille blank cykelklokke i morgenmørket. Når vi ser og vi hører noget smukt i den her verden, eller mærker noget smukt og noget godt, så kan vi gange det mange gange op. Og så kan det være, at vi måske kan ane en fli af en fli af, hvordan opstandelsen vil være. Og jeg ved ikke, om jeg synes, at det er smukt med den her cykelklokke i morgenmørket. Så kødets opstandelse er ikke bare en fremtidig drøm om et bedre hensides liv, så vi ringagter vores jordiske liv her, har i tværtimod kødets opstandelse gør, at vi, det, man kan sige, det adler vores jordiske liv. Guds skaberværk er godt, og en dag så skal vi opleve den godhed til fulde. Det er som en lille spire vores liv nu, i forhold til det store, mægtige træ, der vokser op. Men tænk, at der i den lille spire, der er et kim til det store, mægtige træ. Og det har Gud skabt. Og så til allersidst. Jeg tror måske, at jeg er lidt som Martha. Da Jesus kommer og siger til hende, Martha, din bror skal opstå. Så henholder hun sig til sin religions dogme om en opstandelse engang ude i en fjern fremtid. Ja, jeg ved, han skal opstå på den yderste dag. Ligesom Martha, så kan jeg ikke altid se, hvad der står lige foran mig. Så pakker jeg Jesu ord til mig ind. Hans uforståelige ord, udfordrende ord, ind i sprog og vendinger, som Peter Hansen talte om, eller religiøsitet, eller prædikner, eller også fortier jeg det helt. Men det må stå tilbage, at Jesus han siger til Martha og til mig, jeg er opstandelsen af livet. Opstandelsen i Bibelen er ikke bare et dogme, som vi så kan være enige i, eller ikke enige i, eller sådan på den måde. Opstandelsen, det er en person, det er Jesus Kristus, som er opstået, og som nu lever. Han er opstandelsen af livet, og han siger, og han stiller det samme spørgsmål til os i dag. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Skal vi lige bede sammen. Kære himmelske far, tak at du stiller dette spørgsmål til os. Og tak, at uanset hvad vi i dag svarer på det spørgsmål, så er vi omsluttet af din kærlighed. Og så ønsker du at vise os, at du er opstandelsen og livet. Tak, at du lever. Tak, at du er gået forud. Tak, at vi ikke skal være alene. Tak, at vi heller ikke skal være alene i døden. Tak for din opstandelse, din sejr. I Jesu navn. Amen.